Þá er þetta hvað formlega þriðja áhorfið okkar að blóðhend.
Já, ég velti þessu fyrir mér þegar þú sagði þér þetta síðast með annað áhorfið og það tæknilega sé svona in theory er þetta fjórða hjá okkur þetta. Ég, veist, maður gleymir alltaf við, veist, það er örlæðrika kvöldið 2012 sem er náttúrulega príma fyrsta. En jú, þetta er þriðja átaki.
Já, þetta er þriðja vika þá alltaf.
Já, en samt sem það er fyrsta skipti það sem við báðu tveir horfum á þessum mynd algjörlega án alls companies.
Já, það er kannski, já, ég fínt að kannski byrja bara á kynningu, ég heiti Sýrningi Hilmarsson.
Ég heiti Tómas Valgjursson.
Og við erum að horfa á blóðhend í þriðja skipti, þannig ef þið hefum hérna ef þið er að pikka upp akkur þennan þátt, þá eru tveir aðrir í viðbót, það sem að við sem sagt að erum búin að leggja upp það markmið að horfa á blóðhend 52 sinnum einu sinni í viku í heilt ár. Blóðhend er íslensk kvikmynd sem að hérna við förum mjög mikið yfir í fyrsta hættinum, þannig að við hafa ekki hlusta á neitt af þessu að mæli ég með að fara tvær vikur áttu í tíman og hlusta á hana. Og smá fyrirvari, ég er veikur, þannig að ég er aðeins öðruvísi í dag og mögulega hósta eitthvað aðeins. Og hérna ég er...
Þarfti ekki að gefa fyrirvara á svona sexy rödd. Það er bara kæri hlustendur, ég elska að vera með sexy kvefrödd.
Svona viskiröddina.
Já.
Ég sem þetta er ekki frá því að myndin hafi gert mig veikari þegar ég horfði hann á hann.
Það eru lengur hlustandi að núti sem er bara eitthvað oh, in more ways than one, sugar.
En jörna, þetta er ekki alveg eins og maður svona ímynda sér sko, veikindadag, bæði það að vera veikur og svo þurfa að pína sig gegnum þessa mynd, af því að sko í alvörunni talaði þetta áhorfa á hann. Þetta var alveg svona smá, þú veist, ég var að pína mig gegnum hana sko.
Já, ég kannast það. Ég fann fyrir því núna svona svipa á þegar við upplifum hana fyrst í bíó, þú veist, annaðlega það var samblanda af what the fuck, hvað erum við að horfa á, sitt á þetta að vera svona fyndið, af hverju er þetta svona fyndið, en út af því að við vorum skilur með risastóran bergmálandi sal í háskóla bíó, við vorum bókstæðlega hvað þrýr í salnum tótal, þá manstu þegar við sáum hana fyrst hvað maður fann fyrir kyrðinni og hvað myndin er viðburða lítil í raunni, eða svona rólegi tón, skilur hvað ég meina?
Já, já, já.
Og þegar myndin fór í gang áðan og það kemur þessi geggjaða pep tónlist bara, hefst, þetta nánast svona, hvað kallast svona skemmtari. Þetta er nánast svona kvefilendi þannig tónlist. Þegar þemalagi fer í gang þá kom þessi tilfinning í smástund hjá mér sem ég hugsaði, hei já, alveg rétt, þetta er peppi og gaman. Svo bara svona fór að dvína meira og meira að þessi tónlist heyrist ekkit aftur, né nokkuð sambærlegt við þessa stemningu.
Nei, ég var einmitt líka, ég beið eiginlega mest í öllu áhorunum mínu að heyra outro tónlistina þegar ég labbúti húsinu. Ég bara, þessi tónlist þýtti bara að loksins myndin er búin, ég get bara gert allt aðra hluti. En hérna, þetta er samt sko, ég er samt ennþá á þeim stað það sem að ég er komin með svona bók, ég er að skrifa niður í hverskið sem við horfum á hana, bara svona hluti sem að poppa í hausinu á mér.
Já, við erum báðum með þessi stiðna svona dagbóka logg, eða þú veist, við loggum niður hverju sinni, ég hef allavega að tekið að mér að gera þá og stefnum það að byrta það sennilega bara allt svona að átaki loknu. Þetta er skemmtilega prósess að fylgjast með, já, svona blóðhend 1, 2, 3, hverju er maður að taka eftir, hverju er maður að taka eftir við sjálfan sig, hverju er maður að taka eftir við kvikmyndagerðina. Þetta er áhugavert.
Já, líka því að sko við megum ekki vera í símanum eða í þannig, þannig að þú veist, það hafa þetta við höndina til að geta skrifa allavega eitthvað í er hérna.
Af hverju er ekki símanum?
En hérna, sko já, það verðum ennþá þeim stað sem ég er að punkta niður ýmsa hluti við kveikmyndina sjálfa, sko, ég er ekki byrjað að skrifa mína einn hugsanir ennþá, en það kemur rugla að því. Það finna er að sko að eina bókin sem ég fann í flýti að hann, því að ég náttúrulega er ekki búin að vera með dagbóki fyrst og öðru áhorfi, sko, ég er bara, þetta er fyrst getur sem við dagbókina með mér. Og eina bókin sem ég fann er svona markmiðabók sem ég fekk í vinni, sem að fólk hatt fengið að það vildi, sem er svona ársmarkmið, svona skrifa markmiðin þín og allt að dót, og það er mjög kaldanslegt að hérna að ég sé að skrifa blóðhendar áhorfi mín öll í þá bók. Af því að það er svona á 50 blaðsíður eitthvað, hvað hefur þú búin að afreka síðan síðast og eitthvað bla bla. Ég get skrifa í þá bók ekkert nema fleiri blóðhendur áhorf.
Það verður þetta að fyndi að myndi fá svona stikker af plakkandi myndarnar og seta svona litla mynda af því frá fremsta dagbókina út af því að myndin sjálf er náttúrulega með slagorðið hvað myndir þú gera?
Já, emitt. Blóðhend. Sko, ég með langaði að þess að fara í gegnum punktana sem að hérna ég skrifaði niður fyrir fram að þetta er allt um myndina sjálfa.
Já.
Og við tökum við sjálfsögðu fram að hérna það eru þetta, mælum með að vera búin að sjá þessa mynd, þú veist, að horfa á hana, leiða hana á videolögunum eða, þú veist,
hún er frábær, hún er frábær, ég menn alltaf að segja hún sér frábær, burt sér frá, hvað fylgir eftir.
Já, 100% sko, þú veist, það er alveg 100% fyrir var ég að hérna, myndin er virkilega einstök og yndislega að horfa á hana, sko. Það er bara það að við erum að horfa hana tóldi oft sem að hérna, er að byrja að fara í töðan á mér. Sko, fyrsta punktur sem ég skrifa niður er að hann er að keyra konun upp á flugvöll. Það er í bóaatriðinu það sem að hérna, hann trausti búin að lemja á, bara einn fanturinn mætið tilbaka og hann er að hvað er vinuðinn? Og hann segir hann er að keyra konun upp á flugvöll. Hérna, þegar þú ert í svona vinnu að vera glæpamaður, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig launaskráð eða hvernig kaffetímandeinir eru, en það er eitthvað gæinn íbúin að berja því í spað, ferði þá bara samt og þú veist keiri konum bara flugvöld, allir því blóði og nefbrotinn og hvað, er þið að skamín, já, kominu að spítala, ég get alveg kyrti, þetta er ekkert mál.
Sko, í Scorsese útgáfuna þessu, þá eru örglega búið að svona mastera það að panta flug fyrir konu út í að, þú veist, shit has gotten real, sko.
Já,
mitt. Svona, þetta er orðið of hættilegt umhverfið að vera, þú veist, en nú er ég náttúrulega að projekta eins og motherfucker, sko, og ég get ímyndað mér að í raunni að lausnin í framleyslunni sjálfi hafi verið að þetta er bara fyndir hluti til að segja, þetta er eitthvað svo kvestaslegt og þetta er akkur eitthvað sem karlafíli myndi fá sig til að segja eða spinna.
Já, algjörlega.
Hver er konan?
Það er líka að fyndið að sko hann, þessi glæpamaður keiri konuna sínu á flugvöll, en það gæti enginn sótt traustu upp á flugvöll. Traustið lappar út af BSI, sko. Þannig að hérna, það er greinlegt að glæpamaður nefnir aðeins meiri samvisku heldinn fjölskyldunans trausta sem að gæti enginn svona trullt sér að köpa mjólk.
Erum búin að pinpointa hvað hann lappa langt? Það lappa frá BSI, svo í gegnum þarna sem ráðhúsið er, fer fram hjá Tjarnagötunni.
Já, ég veit að því ég heyrði það í þetta skipti að hérna, glæpastaðurinn þeirra er á hverju skutu 7. Ég var að reyna að mappa allt í haustum að mér á hann þegar vorum að hérna, horfa myndina.
Ó, og ég fór líka að spá. Kort.
Já, sko, að því að þeir keyra líka þegar þeir eru að leita henni, þá keyra þeir í laugavegin. Eins og ekkert sé, þeir fara að taka laugavegsrúnt að leita að Maríu. Mm. Og þá hugsa ég sko, þetta er furðulega sér hlutur í heimi, fór bara að spáði því að hann, okkur er þetta rúnta niður laugavegin, hver flýr frá okkur glæpamönnum og tekur svo bara rölt niður laugavegin, en þá náttúrulega því að, þú veist, glæpadrasleir eru á hverfiskutinni, þá fara þær á laugavegin, þannig
að... Nei, það er líka sýnt náttúrulega svo taktík í myndina þegar við komandi er að fela sig, þá er bara svona rétt svona krýpur hún við vegginn.
Já, bara rétt, hún vallar svona lítur kringu sig.
eins og fela frá grameðlu, þetta er bara vertu kyrr.
Já, ef þú hreyfir þig ekki að gera hljóð að sjá þig ekki. Sko, svo er líka að pirra mig að trausti þegar í eina atriðin í myndinu þegar hann fer að sofa þegar hann er komin heim, þá sefur hann með sængina sem kotta. Og hann fer ekki unna einu fötum, hann bara leggst, sko, hann er búin að vera í flugvél og í BSI og hann er ekki smá sveittur og svona ókesslegur og hann leggst upp í rúm í öllum fötunum og sængina sem kottin hans.
Kannski er einhver rannsóknarvinna þar, kannski þú veist, hefur aldrei heyrt þetta með, ég meina, er ekki meiri sé að Winter Soldier sem kommentar á þetta með að, þú veist, þegar hermaður komin úr vellinum og þá, þú veist, ég meina, the bed feels like marshmallows og þú veist, þú veist, vanu því að sofa grjóti og sofa einhvern veginn alltaf í viðbragstöðu, en aftur ég er að projekta.
Já, ég er alveg, þetta er mjög góð, ég var einmitt að hugsa þetta sjálfur, sko, þetta var ég kannski svona að þeir framleiðin, að leikstjörin og Ingo og þeirra, að ég hugsa þetta lengra heldur en ég, að þetta sé ekki svona, þú veist, hann nýkominu hernum og hún finnst betra að svo og svona.
Já.
Svo punktaði hjá mig líka, sko, helvitis mjólkin, hver drakk mjólkina og voru það fantarnir sem drukku mjólkina? Að því að enginn á þessu heimili viðurkennur að hafa drukki mjólkina, að drukku fantarnir mjólkina til að sjá til þess að trausti væri með afsökun til að fara eitthvað daginn eftir.
Já, þetta var, guð hvað ég finna og nefndir þetta, þetta er til að púsla saman það sem ég var að reyna að koma inn á síðast, sem er með þetta, sem er beintengt við lögreglu rannsóknina, þú veist, það sem að, þú veist, óeðlu mannaferðnar, það er bara trausti er óeðlu mannaferðnar, hann kemur þarna, þú veist, inn í líf sonarins og móðurinnar, og dregur í raun þess að þögga með sér, þó svo sé náttúrulega þeir eru tengdir inn í líf bróðursins. En að samanskapi, já, hver drakk helvitis mjólkina?
Var það kannski kötturinn?
Það er nefnilega...
Það er engin köttur, sko. Það er engin köttur á þessu heimili.
Það er engin köttur.
Þannig að hún er augljóslega bara svona... Þetta er mjög svona passive-aggressive comment, sko.
Hún er kölkuð.
Hún er hún köl, manneskjan, hún dó vel að bitch slappa sig. Svo kom ég, var ég eiginlega komin á þá. Nú er ég búin að horfa hana þrisvar. Mér dætti því hugi fiskit sem ég horfa þessa mynd. En nú er ég er alveg 100% á því. Eina hæfa manneskin í sinni bíómynd er María. Hún þurfti enga aðstoð.
Já.
Henni tekst að sleppa tvisvar. Sko, hún sleppir í fyrirskiptið og hún hefði getað að fara í rauninni hvert sem er. En hún ákveð að fara heim til Ómars. Hún er við það að sleppa í annarskipti aftur þegar þeir eru að bjargani.
Já, hún er öll skinnseminar þegar veist, hann er að fá hana félagi sinn sem fokkar upp til þess að veist, geyma hana innan gæsalappa og út af einhverjum veist, út af því að hana vantar te og hinn vill vera veist, hefna, góðu geskjafi þá hann bara að ég ekki fara og keipt te maður nei, trausti sá okkur að býja hér, jú, ég fer að kaupa te maður.
Já, og hún segir í þeirri skinnsemin líka ok, þá fer ég allavega með þér.
Já.
Þú veist, þú ert ekki að fara, þú skilum ekki eftir eina hérna, sko.
Já.
Þannig að ég er alveg á því að eina hæfa manneskin í bíómyndinni er María.
Já.
Og trausti augljóslega getur ekki séum þetta allt einn af því að sko við sjáum hann verið rauninni bjargaður tvisvar. Þegar hann er bjargaður einu sinni af hann af vininu sem að poppar óvænt upp og lemur hingaðin hausinn. Og hérna svo er hann svona hálgert bjargaður af því að þú veist María og vinur hans eru þarna og eru svona distrakta hinna gæðina. Hann hefði aldrei getið gert einn, ég er alveg á því. Þannig að hérna María, hún fær sigur titilin í mínum augum sem manneskja myndarinnar.
Já, og bjargana þá er raunin þá sjálfum sér með því að skólast upp aðna fjörun aftur.
Já, ég held að það hafi verið bara, þú veist, bóðnir náttúrulega algjörlega óhæfir með því að kasta honum í innan gæðislega sjóin.
Já.
Þeir kasta honum í fjöruna.
Já.
Og eru, kemur þeim á óvart að hann skuli hafa skólast upp og lifa af.
það er beintengt inn í mína punkta sem að mér langaði nefna.
Svo er annað hérna að það eru 10-15 starfsmennanna, það eru fjóra stelpur, en við sjáum bara eitt viðskiptavin aftur að sem við tölum síðast, ég veit ekki hvernig þessi glæpastofnun gengur, hvað andri fá peningin, þú veist.
Já, svo ég gefið skín að höfuðpörin, glæpafóringin, ertu bara búin að ná nafnin á honum?
Benna.
Já, það er Benni.
Já, það er hann aðalgæn, Benni.
Alveg rétt.
Benni. Byrðu að heilsa Benna, strákar.
Já, þú veist, er ekki sem gefið skýna það er eða hann sem er að misnota Maríu, meira en minna. Þú veist, þannig að það er kunnin hann, gæinn sem er hann með blankfeysið.
Mm-hmm.
Já, og já, svo er Benni að, já, basically bara, þú veist, að nauta á Bennana.
Já.
En, þú veist.
Nauta og Benna, já.
En ég skrifaði mitt, ég er mitt svolítið fókusaði líka á Maríu í þessu tiltækna glápi, út af því að já, kannski er það, þú veist, þetta að undarfæri skipti sem sagt, síðustu tvö skipti það sem að ég hef hórt á þessu mynd og í rauninni, þú veist, hinn þrjú skiptin ef við til uppanlega bíóferðina með þá voru alltaf við tveir saman út megnina því svo var ég og einn annar félagi minn og þá komum við þessi stemmara fílingur út frá því að þú ert svolítið að fylgja trausta þetta er nýjans trausta.
Nógulega.
Svo með eins og segi, í svolítið þessari bergmálandi eymd sem að atmói myndinni getur sogað úr bara loftinu þegar maður er að horfa hann á svona einn að feysana blank þegar maður veit hvert frammynda fer og veit allir svolítið bara wall to wall hverju vannkantandinir eru og þá er hvernig að ég fór ég svolítið að hugsa einmitt í þessu samingi með hvað þetta er ótrúlega inn við beinið sterk og mikilvæg saga fyrir Maríu sem myndin gerir sig ekki grein fyrir að þið er rosalega átakaleg og þetta í rauninni magnast upp út af því að það tók mig bókstala nokkur áhorf að fatta það að það er í rauninni nauðguna sena í myndinni en út af því að myndinni liggur svo mikið á alltaf að feita út og inn í senur þá er það trýtaði rauninni bara eins og gerðist eitthvað? Var þetta að gerast?
Já, já, já.
Þú ákveður en út af því að svo klifti ég myndi við það þegar mitt Benni er að þú veist eitthvað að tuskana til og eitthvað svo klifti yfir í hann að há grátandi í sturtunni og hún eiginlega bara þú veist, sen er römmuð þannig og hún eiginlega bara svolítið, já, hún byrja bara eitthvað að leggja þá hnýin eins og sér hann að koma sér úr mynd en ég fór að velta fyrir mig hvað þetta hefði geta orðið ógeðslega powerful moment upp á steiksin að gera en ég raunin er þetta er bara að trýta sem bara eitthvað svona já, já, svona er þetta bara
en fyndir ég bara að sko nefna þetta að því að næsti punktur minn er einmitt sko að sturtuatriðið er svo gott en það kemur aldrei aftur og þá myndi ég sko sturtuatriðið hans trausta
Já.
Þannig að við erum með tvö sturtuatriði sem eru mjög powerful og spila actually inn á einhverja svona almennilega svona þungapunkta en er aldrei nefnd aftur hann leiti sko, að því að sturtuatriði hans trausta þar kemur atna, flashbacki í það sem hann er lemmi gæðina með hafnumboltakirjunni og það er svona er ég að gera rétta hlutinni með því að bókstæla að myrða alla vondukallana
Já.
En svo er þannig að ekki snerta því aftur og það er lappa út sem hetjur sko. En þar kom atriði sem hefði verið svona þetta er aðteklisvert að spila aðeins inn í hérna hvað maður að segja svona mannlega hlutan við hann trausta og svo aftur þú veist alla sögunarna Maríu eins og þegar hérna þegar trausti á í raun að vera blindfullur sko, en er það ekki
þegar hann sopnaði beint við hliðin á hérna, rassunum á henni
já og smyrun á flaskan er tóm og svo full og svo tóm og svo full og svo aftur full og svo tóm að þú veist það er að fá við söguna Maríu sem er ekki bara mjög hérna þung saga sko.
Já ég púnta það einmitt niður þessi þetta er einmitt svo mikil líkil sena líka í samingi þess að þannig eru að kynnast heilum öðrum mannlegum karakter, þú veist, traustir einmitt þessi típiski skilur við, hann er stálkaldur, naklarður hann grætur ekki einu svona mentár en við erum að finna fyrir einhverju mannlegu sem bara vart að koma inn á með í gegnum svona hennar samkemdi við hana og mér finnst svo frústrerandi að ekkit við þessi sinu gengur upp og því að þetta er svo mikið þarna getur þetta svo mikið græjað auka hlass á aftar í hluta myndarinnar og þú gefir henni þetta svona þetta, já dreftan trausti, já hjóla í þó, djöld held ég með þér dæmi en þetta er akkurat senan það sem ég mitt já það er bara crazy vera að feita inn og út og senunni bara drulluleiðist hann er þarna fullur ekki fullur að reyna trúnaðast við hennar en hann er henni bara hvað,
já Þannig. Og líka það er eitt gott momentana sem hann snertir hann í öxlina og hún svona fer tilbaka
já.
Mjög soptúl en gott
já, það er gott þetta, já. Og sýnir líka mýtt en að hans á móti það hann er bara, it's ok eða svona, þannig myndin að gera tilhengjum til þess að sýna að trausti er raunverulega líka með hjartur og gulli
já
en var þetta þú nefndir hérna áðan var þetta fjöruna ég hef meitt fyrsta sem ég reyndi, ekki fyrsta en eitt sem var mér ofalega þegar ég horfði á myndina núna var með þetta sem hún nefndir síðast sem að kærastæði nefndi sem var þetta snjóskotið
já
mér sem þetta alveg magnað þannig að þessi exterior þarna og allt í henni er bara frost, vetur og þetta er interköttað við trausta að þið mitt þarna, fara að vera gett stelþi í bara þvist, blúsandi sól tók líka eftir birtuskekkjunni sem var þar erum við ekki annars að tala um sama skoti var þetta ekki exterior þarna á götunni
jú,
nákvæmlega og það sem ég punktaði niður var þetta í fjörunni er einmitt að út af því að mér trausti er atna, til þess að vera rosaleg ninja skilju. Hann er atna, að njósnum og hann er að fara að koma gjörsumlega bara í opna skjöldu en exterior spila sér þannig að hann er bara keira á þjóðveginum leggur svo bara atna, út í bláin og einhvern veginn í gegnum einskjara heppni þá ákveða fantarnir og þorparnir að koma að fjörunni í gegnum hinn veginn skilur mig, hann er að playa sig þetta stealthy en samt er bara, heyrðu, ég skil bara átíminn eftir hérna og þetta er svo þetta er bara fjall og skilur allt í auksing
en mitt og hann líka, hann er ekki meira stealthy en það hann alltaf hleypur framhjóðum og gæði henni sjá hann sko.
Já, og svo tók ég mitt eftir því þegar sendifæri bíllinn einmitt er að fara þegar hinn eru búin að kasta hann í sjóin þá er annar bíll þarna að keyra upp meðfram fjallinu og ég velti mig fyrir mig hvort þetta sé einhverjir aðrir þöggar sem voru það bara sem backup eða hvort það var bara einhver sem rúlaði inn í tökuna og bara eitthvað, hvað er að gera?
Fantar 9 og 10 eða eitthvað
já
það var sem 13
en þetta er svolítið það sem að já, þangað sem að ég var komin því, já, og meira sé, já, ég skrifa meira sé hérna hjá mér því, já, það er einhvern veginn þrátt fyrir þeir kalli Benni reglulega þá var ég oft bara svona hvað heitir þessi þöggari? Það, ég held, mér leiði einhvern veginn ofta eins og Benni væri milliliðurinn að þessum head honcho gaur en ég skrifaði myndið yfir hérna hjá mér af hverju er aðalgengsturinn alltaf svona æstur?
Hvað aðalgengstur? Benni sem sagt?
Já þá Benni, skilur
við Já, hann er alltaf rosalega æstur
Þú veist, eitthvað Þú ert ekki harðið núna?
Já
Og hann er eitthvað svo rosalega nýtlesli espaður með við það hvað samt allt planið og allt einhvern veginn gengur seemingly frekar vel áður en þeir fara að díla við alltaf þetta trösta issue og hann einhvern veginn já, þú veist, hann er bara í gúti í feeling hérna á sínum skemmtistað og einhvern veginn allt einhvern veginn gengur sinn gang og allir eru eitthvað svo slakir og einhvern veginn ekkert stress en hann er eitthvað í svo ógeislega miklum gír að ég bara
Mér sýnistu að hafa verið lítið á svipuðum hérna andlegum stað þegar vorum að horfa á þetta því að ég skrifaði, einmitt næstu hlutur sem ég skrifaði var að ég var í sammála hérna einum af hérna stungufélögunum
Já,
þegar hérna
kóraði þeirra
Svo sett gæðin sem er stungin, hann fær hnífinn í löppina og svo kemur Benni brjálaður og stingur hann í hina löppina og gæðin sem er með honum, hann segir hvað djöfisins rugl og ég skrifaði þetta niður, að ég var í sammálunum við þetta væri djöfisins rugl okkur var hann svona ógæðslega reyður og æstur og ákveða stingan í hina löppina það sannaði ekkert Þannig að hann hefði bara að taka hnífinn og svona gæðins nuttunum eða eitthvað Þú veist þannig að starfsmaðurinn hans sem hann virðist vera að borga pening er alltaf eitthvað smá hæfur í stæðan fyrir að basically taka báða lappirnar hans úr umferð sko
Með þess að skríti líka allt þetta öll þessi location sérstaklega einmitt þetta þessi aða staðsetning það sem á vera að hýsa stelpurnar og í rauninni þú veist það er vera að gambla þarna og einhvern veginn myndi ég halda að radíusmyndarnar sem gefið til kynna að strippstaðurinn sé þarna í sama húsnæði án þess að við sjáum það en ég fæ bara alltaf þessa tilfinningu að við erum bara stödd í einhverju kennslustofu eða þú veist í vatnaskógi eða nei laugavatni
já, þetta er svona eins og að vera á reykjum
já og þetta er bara eins og heimavistir
einmitt, nákvæmlega sko mér varst líka alltaf fullið að það geta einasta símtal frá lögreglunni eftir yfirheyrsluna
já, einmitt, þú veist að, ég meina, já
Ég veit ekki hvað myndin gerist á löngum tíma, þetta er auðvitað bara 2-3 dagar eða eitthvað. En maður myndi halda svona að það myndi hringja, þú veist að síma myndi, ég veist að það ekki það ekki, en kannski eitt símtalskilur, heyrðu, sæltrausti, við erum hérna, þá kortleika þetta, þú veist að þú hérna, ef þú verður varfið núna einhverjar óeðlilegar manna, bla bla bla, þá bara heyrðu í okkur.
Það er bara svona húfun að tala í síma í fókusleysu skoti.
Já, basically. Ég er líka mjög þakkláttur fyrir hvað hún er fljóta að byrja eftir, þú veist, svona þegar 10 mínútur leiðin að henni og hún er rosalega fljóta stað. Þú veist, sem betur fyrir maður ekki að horfa mynd sem er sko 30 mínútur introi.
Það er hárétt, ég hrósa einmitt framvindinni og keislunum svolítið fyrir það að koma sér að beinta efninu, en á móti, mér hefur leið núna eins og þeir eru í fjörin í fucking 25 mínútur, sko.
Ég er alveg sammála, þetta áhorf, það voru öll atriði of löng af mínu mati, sko. En, eru það ekki þegar maður sé myndina fyrst en ég var alveg bara í hvað skipti sem að
það er bara svona rannu fyrir mig núna hvað fjaran er prominent location á meðan þetta áumitt að vera bara svona disposable plotlína bara komin að þangað hérna, ná í sendinguna hæ, bara svona komið búið bless en já, þetta er þeir eru þetta forever
Í fjörunni gerist líka alltaf sem að mér skrifaði að það væri bara rátt sko þegar að hérna, aðstoðar bóin drepi bróður hans í byrjun á myndinni nei sko Benni drepi bróður hans með því að setja löppina sína svona á hálsin ánum
já, svo, tala hann að hugin hann að framhaldan
já, svo er þess að sá gæi aðstoðar gæin að hugin, hann setur löppina sína svo á hérna, hálsin á trösta
já
Og hann segir, svona drápum við bróðin.
Nákvæmlega svona sem við drápum bróðin, já,
hann
sagði það, já.
Nákvæmlega svona.
Kaltæni, ha?
Kaltæni, já, þetta er ekki kaltæni.
Nei,
ég púntaði það sérstaklega niður hjá mér, þetta er ekki kaltæni.
Já, ég skrifa þessi setningu niður, kaltæni, ha?
Já, þetta er ekki kaltæni. Það sem er kaltænislegt er að hann hafi áður í bíómyndinu kommentað á að veri kúkafíla á líkonum og hann er drepin við það að kúka.
Já,
það wow, er kaltæni.
Það er brilliant.
Hitt er ekki kaldani, félagi, þetta það sem þú ert upplega að vera drepin á klóstinu eftir að kommenta að vera kúka fyrir öðru fólki, það er kaldani.
Oh my god, hann mist of sense fyrir fullkominum onlæmur.
Þar hefði gæna að segja, þetta er kaldani.
Algjörlega, shit, ég pældi ekki eins og þessu. Og þetta er svo gott. Demar. Ok, hérna, að lokum að sinni, hérna, þá verð ég að spyrja. Tókstu, eða hefur þið núna tekið almæli eftir Vilhelm öskurinu?
Já,
Já, þetta er svo ógeðslega subtle og látt stillt og þú veist, við vorum mörgla bara í kasti yfir því að hann var að pikka úr fristikistunni hinn skiptin en já, ég náði þess ekki fyrir nefnt í áhorfi 2 í síðustu viku og er núna einmitt bara eitthvað svona vá, það er Vilhelm Öskur í myndinni og staðsetningin á því finnst mér bara eiginlega í sérflokki.
Já, hún er stjartfræðilega athyglisverð.
Mm-hmm.
En ég satt ánæður einhvern veginn að ég veit ég, mér finnst þetta skemmtilegt að sé hann inni.
Já, þess að það verið gefið skinn að gæinn sem segir eitthvað hættu sem aður að hann hafi rauninu öskrað síðan.
Já, og líka það hátt sko að því að maður heyrir þetta þegar að skotið er á Maríu
uppi. Ég veit að það er, já.
Þannig að þetta heyrðist gegn gólfið.
Þetta er möflað, ég elska þetta. Ég elska þessa mynd.
En þetta er allt sem ég skrifaði neður fyrir þetta áhorf sko. Ég alveg henni þetta var í síðustu viku þá var ég sko, með eitthvað svona Stockholm syndrom eins og ég talaði þá að einhver ástæð þá dyrkaði ég bara myndina eins mikið og ég gat í síðustu viku ég hugsaði bara allt bara ok, þetta er svo gott ef þetta hefur að fengja þess meiri pening og blá.
Já.
En í þessu áhorfi þá í alveg henni hataði hverju einstu mynd.
En þú varst líka í stuði, það var gott atmos að sína manneskjönni fyrsta skiptið skilur það var einmitt svolítið þessi en þá þessi nýju bíómynda ilmur, skilur mig, ef það mega sens og ég er einmitt með þetta svolítið prógramað og ég veist og að því sögðu þá er ég ennþá núna velta fyrir mig hvort að í næstu viku, hvort að ég eigi að harka mig gegnum annað, það veist, ég mun alltaf harka mig gegnum hana, en hvort ég harka mig gegnum hana aftur einsamall og sjá hver það leiðir eða hvort að ég brjóti þetta upp næst og sína aftur mörgum hana. Hefur þú einhverja skoðun að því?
Sko, ég bara
voru einhverju búin að bóka dagsetningar með þér? Það var, ég fekk nokkra áminningar og það að nokkur vinir mínir orðnir óþólumál, þeir bara, herðu blóðhend maður.
Já,
og það finna er, ég get ekki sagt nei, það síðast sem ég get sagt út vikurnar er nei, ég var að hluta að gera.
Já, ég meni, veistu, hvort er að fara horfa á hann.
Já, blóðhendi er alltaf á radarnum. Það er bara, jú, bara stökkt borð, komdu maður.
Eina sem ég svona er að spá, sko, hvort ég er að spara áhorfin með öðru fólki. Þú veist, hvort ég bara setja mig aðeins meiri gegnum svona, þú veist, aðeins meiri þjáningar og kynnast myndinni ennþá betur. Og þú veist, það styttist ört í að hún verði komin utan að í hausin á mér. Ég geti horta á hana með lokuð augun, sko, þú veist, annars sé ég í gangi. Hvort að maður eigi svona meðan hún er ennþá þannig séð ný, hvort maður eigi að nýta þá tækifærið að horfa hana með öðrum.
Já, og eins og líst er þessu fyrir aðferðafræðin er í rauninni þá ertu að fá að endur uppgötan í gegnum aðra þegar þú ert í rauninni orðin bara.
Já, til að minna mig á sko að þú veist er, já, okay, þetta er actually enjoyable kvikmynd.
Já,
þú veist, ég er bara búin að horfa hana einn hérna í 5 vikur í röð bara með sjálfum mér og mínum hugsunum. En já, það kemur ljós. En þú veist þetta, hérna allavega þessi hérna vika 3 var ekki besta vikan hinga til. Þessi, við erum mjög stutt komnir, það er 49 eftir sko.
Mm-hmm.
En hérna, en ég var samt því ég var komin svona 10 mínútur inn í myndina núna þá hugsa ég, það er 49 eftir.
Já maður, allt er trausta
sko. Er það ekki bara, þú veist, er ekki bara komið gott angur til í næstu viku?
Ég held að, og bara minna þá sem eru komin þetta langt og ekki vunir að gefa blóðhend sinn tíma og athygli að eindreiðið koma orðin út.
Já, 100%, hún er á hérna íslensku VOD-leigunum.
Mm-hmm.
Svo náttúrulega er popkultúr á föstum, ef að hérna ef þið hafa hólust á meira efni frá okkur, því að þetta, hérna, þetta er náttúrulega bara aukaþáttur.
Absolutt. Gangið það næst.